aqlli qiz. Birinchi qism. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadi o'tgan zamonda juda uzoq shaharda ahil bir oila yashagan ekan. Ota-ona va uch o'g'il u bir qiz juda inoqlikda umr guzaronlik qilishar ekan. Ular na boy va na kambag'al bo'lsa-da, barchaning ularga havas kelar ekan. O'g'illar mehnatkash, qiz esa pazanda va juda oqli bo'lib voyaga yetibdi. Ammo kunlarning birida to'satdan otaning ko'zlari ko'rmay qolibdi. Ming afsuski, tabiblar buning davosini topa olishmabdi. Oila taqdirga tan beribdi va yana o'sha baxtiyorlikda kun kechirishda davom etdi.